እዚ ብድምፂ ብስራት እናተዳለወ ዝቐርብ መደብ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ብትራንስ ወርልድ ሬድዮ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝመሓላለፍ ድምፂ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ በዚ ሰዓት እዚ ዝቐርብ መደብ እዩ።
ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ነፍሲ ወከፍኩም ይኹን። ኣዝኹም እተፈተኹም ፍቑራት ሰማዕቲ ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። ሎሚ እውን ሰናይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ ብናይ እግዚኣብሔር ምሕረትን ጸጋን ሓለዋን ኣብ ዙርያ መኣዲ ጐይታ ክንራኸብ እደራኺብና ኣሎና። እግዚኣብሔር ዘተመስገነ ይኹን። ኣብዛ ንእሽተይ እትመስል ናይ ካልኣይ መልእኽቲ ዮሃንስ ብዙሕ ቁም ነገር ረኺብና ክንከውን ተስፋ ገብር ወይ እውን እምነተ እዩ። ርግፂኡ ሓንሳብ ሓንሳብ ብዘይለመድናዮ መንገዲ ቅድሚ ሕጂ ከይድናሉ ዘይንፈልጥ መንገዲ ቅድሚ ሕጂ ሰሚዕናዮ ዘይንፈልጥ ሓሳብ ክንሰምዕ ከሎና ድንግርግር ይብለና እዩ። ነገር ግን መጀመርያ ከም ለባማት ክንሓስቦ ዘሎና እዚ ዝመሃሮ ዘለኹ ትምህርቲ ሲ እምበርዶ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣሎ እዩ። ቃል ኣምላኽ ድዩ ሓሳብ ኣምላኽ ኣለዎ ድዩ ኢልና ኢና ክንሓስብ ዘሎና። ብዙሕ ግዜ ካብ መድረኽ ብዝልቀቑ ስብከታት ጥራይ ክንነብር ምፍታና ኩሉ ግዜ ሽግር ኣለዎ። መጽሓፍ ቅዱስ ዝኣምን እዩ ኣማኒ ዝበሃል። ምኽንያቱ እምነት ካብ ምስማዕ ምስማዕ ድማ ካብ ቃል ክርስቶስ እዩ ስለ ዝብል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ሓቅታት ኩሉ ተገንዚቡ ምስ ህይወቱ ኣወሃሂዱ ምስ ዘመኑ ኣኺዱ ዝኸኣለ እዩ ኣማኒ ወይ እውን ጥዕና ዘለዎ ኣማኒ ዝበሃል። ብዙሕ ግዜ ኣብ ኣዳራሽ ዝተኣከበ ህዝቢ ኩሉ ኣማኒ እዩ ድመስለና። ብዙሕ የማኖምን ጸጋሞምን ዘይፈልጡ ቁፅር ደይብሎም ምእመናን ወይ ድማ ቁፅር ደይብሎም ህዝቢ ኣለዉ ኣብ ማሕበር ኣምላኽ። ስለዚ ንሕና ድመፃና ናብ ክርስቶስ እምበር ናብቲ ኣመንቲ ዝእከቡሉ ኣዳራሽ ኣይኮናን። በቲ ኣመንቲ ዝእከቡሉ ኣዳራሽ ኣቢልና ናብ ክርስቶስ ንመፅእ። እዚዩ ድማ እቲ ሓቂ። ካብዚ ወፃኢ ወላ ሓደ ካሊእ ሓቂ የለን። እተፈተኹም ሰማዕቲ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ተግሳጽ ዝተሓወሶ ሓሰውቲ ተኾይኖም ረሓቕዎም ካብኣቶም ከም ዝግበሩ ክብል ከሎ እግዚኣብሄር ይድዛረበካ ደሎ ቴድሮስ ኣይኮነን ወይ እውን ካሊእ ኣካል ኣይኮነን ድዛረበካ ዘሎ። መፅሓፍ ቅዱስ ሱቅ ኢልካ ጠምቶ ካልኣይ መልእኽቲ ዮሃንስ ክተንብቦ ከለኻ ክትርጉሞ ከለኻ ስርዓት ብዘለዎ ኣተረጓጉማ እንተ ደኣ ተርጉምካዮ ካብዚ ወፃኢ ካሊእ ክትረኽበሉ ኣይትኽእልን ኢኻ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍና እዚ ቓል እዚ ክነንብብ ከለና ምኽንያቱ እንፈትዎ እንፈትዎ ምሩፅ ምሩፅ ዝበሃል ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ክፍልታት ኣለዉ ኩሉ ግዜ ክንሰምዖም ንደሊ። ነገር ግን ሓድሽ ኪዳን ብፍላይ ብፍላይ ትምህርቲ ክርስቶስ ኣጽኒዑ ተማሂሩ ዝኸኣለ እዩ እቲ ሓቂ ሓቀኛ ኣማኒ ዝበሃል እግዚኣብሔር ይመስገን። ስለዚ ሎሚ እውን እዚ ሓሳብ እዚ ናይ መወዳእታ ሎም መዓንቲ ካልኣይ መልእኽቲ ዮሃንስ ክንውድኦ ኢና። ዝመፅእ ዘሎ መዓልትታት ድማኒ ኣብ ኣኸልና ኣልገባቢልና ሳልሳይ መልእኽቲ ዮሃንስ ክንመሃራ ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ናብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ትምህርትና ቅድሚ ምስጋርና ሕጂ እውን ዌብሳይትና ክሕብረኩም። ንምንታይ ዌብሳይትና ድሕብረኩም? ካብ ዌብሳይትና መዓልታዊ ሓንቲ ሓንቲ ትምህርቲ ስለ ትልቀቕ ካብኡ ከይድኩም ኣፕሊኬሽን ኣሎ። በቲ ኣፕሊኬሽን ጌርኩም ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም። እግዚኣብሔር ይመስገን። ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ጁባኹም ኣትሎ ማለት እዩ እዚ ትምህርቲ እዚ። ክብርኒ እግዚኣብሔር ይኹን። ሓደ ዓርከይ ከምኡ ኢለኒ ብቐዳማይ ኣፕ ምስፃዓን ኩሉ በቃ ኢልካ ሕጀስ ኣብ ጁባና ኣትካ ኢሉኒ ኣምላኽ ደተመስገነ ይኹን። ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ። ስለዚ እስከ ዌብሳይትና www.ttb.twr.org እዩ። www.ttb.twr.org ይብል። እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣብኡ ኣትኹም እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ላንጉጅ ኣብ ዝብል ፎልደር ብዙሕ ቋንቋታት እዚ ትምህርቲ እዚ ክትረኽብዎ ትኽእል ኢኹም። ኢቨን እዚ ብብዙሕ ቋንቋታት ድብለኩም ሓደ ሰብ ብትግርኛ ኣለን እንደ እኹሉ እንዲክብለኒ ክእል እዩ። ግን ንሓደ ኖሽክ ወይ ድማ ኖርወጃዊ ندحر داني قال كتكافلو دليقا مسكافل كيا قالاي سالساي معلت دي ترخبو ترخونكا از ابتبو بزي اغيركا معلت معلت تخاتاتل تبلو كبرن اغزابيرون اب سويدن دلهم كمو اب زتفلالي هاجرات فح ابيلو نازلو مدينة عالم سمي بارخ نخمزن ود خمزن تقامتي متان كنكون اغزابير مسكن كاب سدراي تفلي كاب علي تفلي كاب عدي تفلي نابنا كنقوز ما يكون املا حدا تمسكن يكون سؤلك ايت السعر سؤلك ايت السعري املا حدا تمسكن يكون بتديو بقات عش مصلع خم زغيرك نغرك بالاش لك غلمنتات تمام اذنيب كان عو سؤلك ان اغزابير اغلغلو حنت معلتي اتحج تفنتي حزلو تاكيبو خصنحك اغزابير مسكن اذ انا لما انت ملختيا مس مززام قالاي ملختيا وحنس مالتي اغزابير تمسكن يكون اسك نابزنا لما انتي مدبنا بذات تزلزل مزمور كنسكرين
ወንጌላ እሰረን ወንጌላ ይሰዓርን ወንጌላ ይክተልን ወንጌላ ይለወጥን ወንጌል ኃይለ አምላክ ንመድሓን እየሞ ከነጥፍኦ ኢሎም ማዓሳትፊኦሞ ዘመና ሰገረ ኩሉና ሰዓረ ንእሱራት ምፍታሕ ምድሓን ናበሰረ አባና በጢሑ ፍጹም ከይተኣስረ ፍጹም ከይተኣስረ ወንጌል ላይ ሓፍርን ብወንጌል ላይ ሓፍርን ኣንስ ብወንጌል ኣይሓፍርን ኣይሓፍርን ብየሱስ ኣይሓፍርን ብየሱስ ኣይሓፍርን ኣንስ ብየሱስ ኣይሓፍርን ኣይሓፍርን ብወንጌል ላይ ሓፍርን ብወንጌል ላይ ሓፍርን ኣንስ ብወንጌል ኣይሓፍርን ብየሱስ ኣይሓፍርን ብየሱስ ኣይሓፍርን ኣንስ ብየሱስ ኣይሓፍርን ከነጥፍኦ ኢሎም ጠቢባን መኺሮም ነገሥታት ተንሲኦም ንጻረሮ ኢሎም ግን ኣይከኣልውን ወንጌል ስዒርዎም ኃይለ ኣምላኽ እዩሞ ፍጹም ኣይክእለውን ፍጹም ኣይክእለውን ከነጥፍኦ ኢሎም ጠቢባን መኺሮም ነገሥታት ተንሲኦም ንጻረሮ ኢሎም ግን ኣይከኣልውን ወንጌል ስዒርዎም ኃይለ ኣምላኽ እዩሞ ፍጹም ኣይከለውን ፍጹም ኣይከለውን ብወንጌል ላይ ሓፍርን ብወንጌል ላይ ሓፍርን ኣንስ ብወንጌል ላይ ሓፍርን ኣይሓፍርን ብየሱስ ኣይሓፍርን ብየሱስ ኣይሓፍርን ኣንስ ብየሱስ ኣይሓፍርን ኣይሓፍርን ብወንጌል ላይ ሓፍርን ብወንጌል ላይ ሓፍርን ኣንስ ብወንጌል ኣይሓፍርን ኣይሓፍርን ብየሱስ ኣይሓፍርን ብየሱስ ኣይሓፍርን ኣንስ ብየሱስ ኣይሓፍርን ወተይን ወንጌል ንብረተይን ወንጌል ፍልጠተይን ወንጌል ክህለተይን ወንጌል ህይወተይን ወንጌል ንብረተይን ወንጌል ፍልጠተይን ወንጌል ክህለተይን ወንጌል ዘመነይን ወንጌል ምንባረይን ወንጌል ቤት ንብረተይን ወንጌል ሁለንተናይን ወንጌል ዘመነይን ወንጌል ምንባረይን ወንጌል ቤት ንብረተይን ወንጌል ናይ ወንጌል ሓርበኛ ኣመቓውሕ ኮይኑ ዝኸፈለ ዋጋ ዝዘረኦ ዘርኢ ዘንስኤ ከኣትሎ ሓደዳ ኣሎኒ ኣምላኽ ምሳይ እዩ ከከናውነለይ ምርኮ ከብዝሓለይ ናይ ወንጌል ሓርበኛ ኣመቐውሕ ኮይኑ ዝኸፈለ ዋጋ ዝዘረኦ ዘርኢ ደንስኤ ከዓጽዶ ሓደዳ ኣሎኒ ኣምላኽ ምሳይዩ ከከይና ውነለይ መድኮ ከብዝሓለይ ገና ገና ክንሸፍኢና ገና ገና ንእግዚኣብሔር ሒዝና ገና ገና ክንበዝሒና ገና ገና ንእግዚኣብሔር ሒዝና ገና ገና ክንመልዓኢና ምድሪ ገና ገና ክብርሎ ገና ሲሩ ወንጌሉ ግን ምድሪ ሸፊኑ ወንጌላዊ ተአሲሩ ወንጌሉ ግን ምድሪ ሸፊኑ ጻድቅ ፍረ ግብሩ ክበልዕ እዩ እሞ ተዓዊትካ በልዎ ስለ ወንጌል ኢሉ ተኣሲሩ ዘሎ ተዓዊትካ በልዎ ስለ ወንጌል ኢሉ ኣመቓውሕ ዘሎ ተዓዊትካ በልዎ ገና ገና ክንሸፍኢና ገና ገና ንእግዚኣብሔር ሒዝና ገና ገና ክንበዝሒና ገና ገና
ክብሪ ንእግዚኣብሔር ይኹን። ስለዛ መዝሙር እዚኣ ንዘማር ሓውና ድማ እግዚኣብሔር ይባረኽ። ክንጽሊ ኢና። ፈቃር ሰማያዊ ኣምላኽና ቅዱስ እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሰናይ ፍቓድካ ኮይኑ ሎሚ እውን ኣብ ዙርያ መዓድኻ ስለ ዝኣኻኸብካና ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብቓልካ ክትምህረና ብቓልካ ክትምዕደና ፍቓድካ ከተፍልጠና ሎሚ እውን ኣብ ዙርያ መኣድኻ ስለ ዝኣኻኽብካና ነመስግነካ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ምንቃሕ ክኾነልና ምትጋሕ ክኾነልና ዕዮ ምብዛሕ ክኾነልና ምምስካር ወንጌል ክኾነልና ንኻልኦት ምጽላይ ክበዝሓልና ንኻልኦት ምሕጋዝ ክበዝሓልና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነጽሊ ኣሎና። እግዚኣብሔር ንመንፈስ ዞርባቤልን ንመንፈስ ኢያሱን ኣነቓቕሖ ንመንፈስ እቲ ህዝቡ እውን ኣነቓቕሖ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ዘነቓቕሕናትካ መንፈስ ምስ ቃልካ ክመጻልና ንጽሊ ኣሎና። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ተሲእናን ነገልግል ተዓጢቕናን ነገልግል ብነገራት ዘይንጻዓድ ሰባት ኮይና ክንተግህ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም እጽሊ ኣለኹ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ነገራቶም ክቕየረሎም ኩነታቶም ክቕየረሎም እናተጸበዩ ስጋብ ሕጂ እቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ጸጋ ምሽራፍ ስለ ደይከኣሉ ኣሕዋትን ኣሓትን እጽሊ ኣለኹ። ምናልባት ብኻልኦት ኣገልገልቲ ቆሲሎም ብኣሕዋት ቆሲሎም ነገራት በቃ እዚ ኮምፕሊኬትድ ኢሎም ኣብ ገዝኦም ኮፍ ስለ ዝበሉ ሰባት እጽሊ ኣለኹ። ሎሚ ወፂኦም ምስባኽ ክኾነሎም፣ ሎሚ ወፂኦም ምግልጋል ክኾነሎም፣ ሎሚ ወፂኦም ምዕያይ ክኾነሎም ክድግፎም እጽሊ ኣለኹ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ሰላምና ሓጎስና ዕረፍትና ኩሉ ሙሉእ ክኸውን ንጽሊ ኣሎና። ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብ ሕማም ዘለዉ ምሕዋይ ይኹነሎም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ምፍታሕ ይኹነሎም። ኣብ ስደት ዘለዉ ብሓቅን ፍቕርን ምዕጣቕ ይኹነሎም። ምግልጋል ይኹነሎም። ምጉያይ ይኹነሎም። ብትግርኛ ንዝዛረብ ሰብ ጥራይ ዘይኮነ በብቲ ዝፈልጥዎ ቋንቋ دوب ناي بحالي دوب ناي قوانقوا ساقيرهم ميشيناوي ان كخون بشميسوس كريسوس اتقلي عالخو عبو عب عفده قامتس عات يسوس كريسوس كوينوم لوموون منكح مقلقال متقلي كخون اللوم اتقلي عالخو بنقر كلو نسخال عالبال بيسوس كريسوس يوسم اتقلي آمين عارتي أبز حلفة جزء زرعنا يوك قرب العليلة لما عندي كجمر لكم يجزء أبير سمس كنيخن بزحات مسحاتين بعالم وتشوم على لوز بالنايو هن زرباينا مجمران رئو أبز من يوحنس نيجنوستيك تمرتي يسفح فحنيرو وانجل أبز بس حبوتع نايس حتى تمرت ما دد تحرق يوجينيرو زت فلالي جوجل لتعت نوستيك نيروميوم أب إفيسون سيرنتيان جنوستيك زبحلو نيروم سيرنتانس نزد تبعال ممهورم دما يوم زي سعبو ويدما أمون النطوم نعوي نيرو سيرنتاويان نيسوس كريسوس يفلالي ويوم يسوس كريسوس كخوون زقالة عب جيزيت امكاتو خمزوخنن عب جيزي سقلاتو دما اتي كريسوس مخانو كمز حادوغن يزاربو نيرو دوستيكاويان جنوستيكا نسقاوي اكال يسوس زقحدو زنبار يوم اتي حوارات زرعي ويسوس سب انا زلوو وي عاكال زلوو زي كونس كم رأي زرعي نگر مخاني ام ززاربون يرم كم زا عينت عطا حساسبا عب زمن ناون زلوو بز مغنيات زيو يوحان زسمعنا يو زرعنا يو اعناو ناون زرمسسو انا بلا زنگرنا كاب اي هدون غلقو جلن يرم يوم ناب كرسنا تمرتي مسمتو كابتي ناتوم تمهرتي بزح تمرتتات ناب كرسنا قعوص فتينوم عبتنا يموت بحري بران ناتات زت رقبو بوتاون زنبرو قجلة نيروم يوم عب سبعان سلستن عامت مهرت زفرسة عماسدا زبحل بوتاون نيروم يوم دحري معناو يروسالم سلست عامت مقاني او برتوع ناي ايهودنت كنعات زنبروم تشعات تميتن سوسان شو عتن سباتون حدا نايسوس تمهرتتات ناب تمهرتاتهم كأتوو جميرهم نيرهم كلتي ام قجلتات عبسب انا كريسوس زتت عممي عرداد ايو نيروهم يوحنس كبلنا زدلي اقد داس نگر بوزحات مسحاتي ناب عالم مچهم كمزلويو نسبات ويون اقل قلتي عمننت كريسوس بزلوهم تمهرتن امنتن كنمزنوم نقيلينا عبزنت بأزي انتر عتقاقهم كلو تمهرت تاتهم زنبوح سلزقونه نايس حتت ممحرانيو ازي مالت قن مسابات عبنا عشتو نقرات فللي ايهلونا نمالت ايكونن نعبنت عب حرت زبل عر استي زتفلالي عر رأي اكلونا يخيليو عبز عر استزي بوزحات نايمت حف قدوس ممحران زتفلالي عر رأي ايزلوهم كلهم جن أمن النت كريسوس يسمع معهم بمن النت كريسوس مؤمن مالت كعلى عملاق بزعبا يسوس زبلو مؤمن مالتيو بيسوس مؤمن مالت بمن اقتطاط حوارات مؤمن مالتيو يوحنس بتناي كريسوس تزازات كن ملالس كمزلو نا نايب حق عمنتي مخانا زفلت نحوات كنفكرم كمزلو نا تقيت ايزاربنا يوحنس ناب عالم بزحات مسحات تمتشم كمزلون متنققتا يهبيو لومي اتا اماني بتنققه انت زيت ملاليسو عالم اب حادقن ياكونتا تيازلا كام من قدو نتسقام انت دا عبيلو تسبوق زمسل تشاكاقن كا عوشتو عراوي زنبرا عينت ناي ليبراليزم تمهرتلو بزحات كاب عالم ناب بيت عملاق يمتشمو دحور قرب جزيه جن بازي منفساونا الزمسل ناي ليبراليزم تمرتي تبرزم بازي چاكا بيلومي تفقو نواجن يما ناي تمن قدد ما ناي اخرارنا تمن قدد لو عبز من قدد زركبو سبات ናይ ቤተ ክርስቲያን ጌጋታት ብፍቅሪ ዘይኮነስ ብፅልእን ብጎነፅን እዮም ክፈትሕዎ ዝደልዩ። ነቲ መሰረተ ትምህርትታት መፅሓፍ ቅዱስ ብቕንዕናን ብጉሩህ ልብን ኣይኮነን ክምህርዎ ዝደልዩ። እቶም ኣብ ታሪክ ብዙሕ ናይ ወንጌል ስራሕ ዝሰርሑ ሰባት ኣብ ውልቃዊ ህይወቶም እንተረኣ ተመልኪትና ንሳቶም ዝሓሚዎ ኮነ ኢሎም ከጥቅዕዎ ንዘካፍእዎን ዘይተገብረ ነገር ዘጸልምዎን ሰብ ኣይነበረን። ብኣገልግሎቶም ጥራይ ዘይኮነስ በቲ ውልቃዊ ህይወቶም እውን ዓበይቲ ሰባት እዮም ነይሮም። ንሰባት ዘፍቅርን ዝሓልን ልብን ነይርዎም። ዶክተር ኣይረንሳይድ ዝተባህለ ሰባኺ ኣብ ሓደ ቦታ ሰቢኹ ምስ ወረደ ሓደ ሰብ መጺኡ ትማለ ሓደ እገለ ዝተባህለ ሰብ ኣብዚ መድረኽ ደይቡ ከምዝን ከምዝን ሰቢኹ ከይዱ፣ ንስኻ ድማ ካብኡ ዝተፈለየ ሓሳብ ምሂርካና፣ ስለዚስ ኣየናይኩም እዩ ቁኑዕ ብምባል ሓቲትዎ። እቲ ዘለዓሎ ጉዳይ ድማ መሰረታዊ ነገር ዘይኮነስ ሰባት ነናቶም ርድኢት ክህብሉ ዝኽእሉ ተራ ጉዳይ ነይሩ። ስለዚ ዶክተር ኣይረንሳይድ ነዚ ሰብ እዚ እኳ ኣይፈለጥክዎን ኣለኹ፣ ግን ድሓን እቲ ሓሳብ መሊሰ ክርዮ እየ፣ ምናልባት ኣነ ተጋጌ ንሱ ድማ ቅኑዕ ከይህሉ ብምባል ገዲፍዎ ከደ። ኣይረንሳይድ ተጋጌ ኣለኹ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ኣይኮነን ከምኡ ኢልዎ። እንተኾነ ግን ዕላማ ናይዚ ሰብ እዚ ቀልጢፉ ስለ ዝተረዶ እዩ። ከም ውፅኢቱ ድማ እቲ ሰብ ምፍልላይ ክዘርእ ዝሓሰበ ብመልሲ ናይዚ ሰባኻይ ገሪምዎ ተዓኒዱ ተሪፉ። ሐዋርያ ዮሐንስ ጽድቂ ዘይገብርን ንሓዊ ዘየፍቅርን ከም ዝበለና ምልክት ናይ ሓደ ውሉድ ኣምላኽ ፍቕርን ጽድቅን እዩ። ካብቶም ኣመንቲ ዘይኮኑ ክንጥንቀቕ ይግብኣና እዩ። ካብቶም መለኮትነት የሱስ ዝኽሕዱ ክንጥንቀቕ ይግብኣና እዩ። ዮሐንስ ንመለኮትነት የሱስ እንተ ደኣ ክሒድና ኣመንቲ ከም ዘይኮንና ይነግረና። ሃይማኖታውያን ክንከውን ንኽእል ኢና፣ ኣመንቲ ግን ኣይኮናን። ክርስቲያን ንክርስቶስ ዝስዕብ ዝኣምንን እዩ። ክርስቶስ ካብ ድንግል ከም ዝተወልደ እንተ ደኣ ዘይኣሚንና ክርስቲያን ኢና ክንብል ኣይንኽእልን ኢና። መለኮትነቱን ናይ ምድሓን ስርሑን ተኣምራዊ ህይወቱን እንተዘይኣሚንና ናቱ ሰዓብቲ ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና። ሙሉእ ዓስቡ ክትቅበሉ እምበር ነቲ ዝፀዓርናሉ ምእንቲ ከይተጥፍእዎ ርእስኹም ሓልው ይብል ካልኣይ መልእኽቲ ዮሐንስ ፍቕዲ 8። ምስ ዘይኮኑ ሰባት ሕብረት ስለ ዝገበርና ምናልባት ምድሓና ኣይነጥፍእ ንኸውን ኢና። ዓስብና ግን በዚ መንገዲ እዚ ክጠፍእ ይኽእል እዩ። ምስ መለኮትነት የሱስ ክርስቶስ ዝኽሕዱ ዝኾነ ሕብረት ዝገበርናላ ሰዓት ዓስብና ክነጥፍኦ ንኽእል ኢና። ንህይወትና እውን ኣብ ሓደጋ ክንእቱው ንኽእል ኢና። ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ካብ ኣምላኽ ዓስቢ ክቕበል ኢሉ እዩ ክዓይ ዘለዎ። ሓደ መዓልቲ እሙን ማርያ ዘብሎ ነገር ክሰርሕ ኣለዎ። ጳውሎስ ከምዚ ይብል፣ ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ፣ እቲ ጉያ ወዲአ፣ ነታ እምነት ሓሌ፣ ደጊምሲ ጐይታይ ንሱ እቲ ጻድቕ ፈራዲ፣ በታ መዓልቲ እቲኣ ዝህበና ኣኽሊል ጽድቂ ተነቢሩለይ ኣሎ። እዚ ግና ነቶም ምግሃዱ ዘፍቅሩ ኩላቶም ድማ እምበር ንኣይ ጥራይ ኣይኮነን ይብል። ካልኣይ ጢሞቴዎስ 4 ምዕራፍ ካብ 7 ክሳብ 8 ክንርኢ ከሎና ጳውሎስ ኣብዚ ናይ መሬት ጉዕዝኡ ኣዝዩ ጥንቀቕ ነይሩ። ምኽንያቱ ነቲ ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ዘውህቦ ዓስቢ ከበላሽዎ ስለ ዘይደሊ፣ ንሕና ድማ ነዝርኢና ኣዝና ክንጥንቀቕ ካብ መስሓቲ ሰባት ክንሕሎ ይግባአና እዩ። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ሓደ ነገር ክዛረብ ይደሊ። ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ ዘበለ ኩሉ ርእሱ ይሕሉ ይብል መጽሓፍ ቅዱስ። እንተ ደኣ ካብ ኣምላኽ ዝተወለድካ ኾንካ ርእስኻ ብምሕላው ናይ ሙሉእ ግዜ ኣገልጋሊ ኢኻ። ርእስኻ ንምሕላው ዘብርየካ ወላ ሓደ ሰብ የለን። ንስኻ ባዕልኻ ኢኻ ርእስኻ ካብ ዝኽፉ እዚ እትሕልዋ። እቲ ጎቦ እዚ ዘብል ብምህሮ ክርስቶስ እውን ዘይጸንዕሲ ኣምላኽ የብሉን፣ እቲ ኣብቲ ምህሮ ዝጸንዕ ንሱ ኣቦን ወድን ኣለዎ ይብል ካልኣይ መልእኽቲ ዮሐንስ ፍቕደ 9። ዝዘብል ማለት ነቲ ዝተጻሕፈ ትጥሕሶ ዘይኮነ ተዝብሎ ማለት እዩ። ካብቲ ቕኑዕ ቦትኡ ተቕኑኖ፣ ታየር ኣብቲ ናይ ግሪክ መዝገበ ቃላቱ ዘስፈሮ እዚ ሓቂ እዚዩ። ግኖስቲካውያን ትምህርትታቶም ኩሉ ኣዝዩ ዝቐይነነ እዩ ነይሩ። እቲ ኣብቲ ምህሮ ዝጸንዕ ንሱ ኣቦን ወድን ኣለዎ። ኣብቲ ትምህርቲ ክርስቶስ እንተ ደኣ ጸኒዕና ኣቦን ወድን ኣሎና፣ ብወዱ ድማ ናብ ኣቦ መእተው ኣሎና። ዝኾነ ይኹን ናባኻትኩም እንተ መጸሞ ነዚ ምህሮ እዚ እንተ ዘየምፀ ኣብ ቤትኩም ኣይትቀበልዎ፣ ሰላም እውን ኣይትበልዎ ይብል ካልኣይ መልእኽቲ ዮሃንስ ፍቕዲ 10። ካብዚ ንላዕሊ ተሪር ዝኾነ መግለጺ ክንረክብ ኣይንኽእልን ኢና። ናብቲ ድሕረ ባይታ ናይዛ መልእኽቲ እንተደኣ ዘኪርና ዮሃንስ ናብታ ሕሪት እመቤተይ ዝበላ እዩ ዝጽሕፍ ዘሎ። ምናልባት ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ተቐባሊት ጋሻ ዝኾነት ኣገልጋሊት ኣደ ይጽሕፍ ይህሉ እዩ። ስለዚ ካብቶም ግኖስቲካውያን እንተ ደኣ መጺኦም እሞ ድማ እዛ ኣደ ከም ኣጋይሽ እንተ ደኣ ተቐቢላቶም ነቶም ኣመንቲ እታ ቤተ ክርስቲያን ነቲ ትምህርቶምን ከም መሓላልፍሎም ስለ ዝኽእሉ ካብዚ ንምጥንቃቕ እዩ ከምኡ ዝብል ዘሎ። ሰዓበ ክርስቶስ ተመሲሉ ንመለኮትነት ክርስቶስ ዝኽሕድ እንተ ደኣ ኮይኑ ምስኡ ሕብረት ክህልወና ኣይግብኦን እዩ። ኣብቲ ግዜቲ ከምዚ ናይ ሎሚ ምዕቡል ሆቴላት ስለ ዘይነበረ ኣባይቲ ናይቶም ኣመንቲ ነቶም በጻሕቲ ኣገልገልቲ ኩሉ ግዜ ክፉት እዩ ነይሩ። እቲ ሰላም ዝብሎስ ኣብቲ እኩይ ግብሩ ሓቢርዎ ይብል ካልኣይ ዮሃንስ ፍቕዲ 11። ንናይ ስሕተት መምህር ተቐቢልና እንተ ደኣ ኣእንጊድናዮ ንሓብሮ ኢና ዘሎና። ነዚ ድማ ኢና ከም ክርስትያናት ኮይንና እንህቦ ነገራት ክንጥንቀቐሉ ዘሎና። ንዘይግባእ ነገር እንተ ደኣ ሂብና ኣምላኽ ንጉጉይ ነገር ከም ዝሓበርና እዩ ዝርኦ። ከም ክርስትያናት ንመንፈሳዊ ግብረ ሰናይ ክንሕግዝ ከሎና ንመንህብ ኣሎና ክንጥንቀቕ ይግባአና እዩ። መጽሓፍ ቅዱሳዊ እምነት ንዘለዎን ግብረ ሰናይ ዲና ንሕግዝ ወይስ ነተን ሊብራላውያንን ንመለኮትነት የሱስ ዝኽሕዱን ግብረ ሰናይ ኢና ንሕግዝ? እቲ ቐንዲ ስራሕና ንምስፋሕ መንግስቲ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ምስኡ ዝጋጮ ስራሕ ክንሰርሕ ኣይግባአናን እዩ። ኣብ መወዳእታ ውልቃዊ ሰላምታ ናይ ዮሃንስ ርኢና መደብና ክንዓፅዎ ኢና። ናባኻትኩም ዝጽሕፎ ብዙሕ ነገር ነይሩኒ ክንሱ ብወረቐትን ብቐለምን ክጽሕፎ ኣይፈተኹን፣ ግናኸ ሓጐሰይ ምእንቲ ክምላእሲ ናባኻትኩም ክመጽእ እሞ ኣፍ ንኣፍ ክዛረበኩም ተስፋ ኣገብር ኣለኹ። ደቂታ ሕሪቲ ሓብትኺ ሰላም ይብሉ ኸለዉ ይብል ካልኣይ ዮሃንስ ካብ 12 ስጋብ 13። ዮሃንስ ካብዚ ጽሕፎ ብኣካል መጺኡ ክነግሮም ከም ዝመርጽ እዩ ዝነግሮም ዘሎ። ዳዊት እውን ልሳኑ ከም ቅልጡፍ ጸሓፊ ምዃና ይዛረብ እዩ። ዳዊት መዝሙር 45 ክጽሕፍ ከሎ ነቲ መዝሙር ብልሳኑ ከም ቅልጡፍ ጸሓፊ ባዕሉ ክዝምሮ ባሕ ከም ዝብሎ ይዛረብ። ስለዚ ድማ እዩ ብድምፂ ብመንገዲ ረድዮ ወንጌል ምስባኽ ኣዝዩ ምቹ ዝኸውን። ደቂ ታሕሪት ሓብትኺ ዝብል ምናልባት ኣብቲ ዮሃንስ ዘለዎ ዓዲ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ነዛ ዮሃንስ ዝጽሕፈላ ዘሎ ቤተ ክርስቲያን ሰላምታ ተጽሓላ ኣላ። ስለዚ መልእኽቲ እዛ ንእሽቶ ጽሕፍቲ ንዅሉ ኣማኒ ከንቁሖ ይግባእ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ናይ ሎሚ መደብናን ካልኣይቲ መልእኽቲ ዮሃንስን ኣብዚ ዛዚምናዮ ኣለና። ቀጺልና እንሪኦ ሳልሳይ መልእኽቲ ዮሃንስ እዩ። ሰሰናይ ኩሉ ይብዛሓልኩም ልዋም ለይቲ እግዚኣብሔር
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።